хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ситуация у Івянцы стала причиной дипломатичного скандалу. Посол Польщі у Білорусі Генрік Літвін откликаний для консультації у Варшаву, а білоруський посол Віктор Гайсьонок був викликаний там же для висвітлення у польське Міністерство заміжних справ. Нагадаю, що учора у Дом Польський у Івянцы прибули судові виконавці у супроводженні супрацовників міліції. Вони поміняли у будинку усі замки, заявили, що керівництво дома незаконно заволодило чужою майомістю і запотребували до всіх присутніх покинуть будинок для проведення в опісу майомості. Активісти місцевої організації неофіційного союзу поляків на чолі з Тересою Соболь вимушені були вийти з дома. Соболь назвала той, що відбулося, захопом. Ось реакція на події Єжи Бузика, старшині Європарламенту.
Взивам владі білоруські.
Я закликаю белорусские влады спынить такие гвалтовные деяния супрать польской меньшости. Основной умовой наших добрых относин, потепление относин помеж евразвязам и Белоруссию, является захование принципов, принятых евразвязам у относинах до нас меньшостей.
В стосунку меньшости народовых.
Это был Ежи Бузак. Тем часом польская партия «Закон и справедливость» звернулась до министра замежных справ Украины Радослава Сикорского с закликом отменить визит министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова, призначенный на конец этого тыдня. Сябры партии так само закликают спадара Сикорского зарабить заходы для того, как у Польши и вогуле у Евразвязи не примали белорусских чиновников и важных политичных деячов, отказных за это издарение. Як глядять на ситуацію у офіційним союзі поляків Білорусі? На просьбу Білопан намісник старшині об'єднання Алена Богдан потлумачила, що рішенням головного совета СПБ від 9 студеня директор Дома Польського у Івянці Тереса Соболь була виключена зі складу об'єднання за відмову удільничати у з'їзді зареєстрованого союзу. Ось чому у Івянецькій організації відбулися вибори нового керівника, яким став Станіслав Бурачевський. Поводле міркування Богдан, покольки по статуті об'єднання усі білоруські доми поляка, у тим ліку у Івянці, з'являються власністю зареєстрованого союзу, люди, які не мають дочинення до об'єднання, не мають права заявляти про те, що у їх одняли нешта, бо гэтыя будинки їм не належать. Конец цитати. Застається додати, що покупка домов польських у Білорусі фінансувалася польською державою. У городі сьогодні проходить сход сябрав Союзу поляків, який не признається білоруськими уладами. На чолі цієї організації стоїть Анжеліка Борис. А днями суд у городі оштрафував на 71 мільйон рублів фірму «Пальоніка», про яку поплечники Борис ажиттявляли свою діяльність. Навучали молодь польській мові, ладили концерти. Передає Сергій Стравцов.
Городянская городская организация самая буйная в Союзе поляков. Ее удельники собираются на сход штотыдень. Керовник организации Мечислав Ястевич говорит.
Приходит до нас около 300 человек наших, где мы собираемся. Настрой який? Ну, не надто добрый настрой, ну, бо сами ведаете, что осталось в Ивенце. Сценарий 2005 года, так начались то же самое, что было. Ничего не изменилось. Вот таким моим настроем пока. Ну, але мы за свое будем стоять.
Пресовый секретарь Союза поляков Ігор Банцар удакладняє.
Безумовно, найбільш важливим питанням зараз, яке турбує всіх поляків на Білорусі, це справа Дома польського Івянці, яку в понеділок Івянці зайняла і викинувши тут наших активістів у листових. Ну і, напевно, буде обміркована ситуація голом Союза поляків. Справа фірми Полоніка Городянської. Справа накату на Союз поляків у межах цілої країни, тому що це вельми важливо.
Ігор Банцар каже, що тиск на польських активістів оказывается сегодня так само и в інших местинах Беларуси.
Просто и Венец, и там Гродно – это наибольшие скравые приклады. Але есть приклады больше, видите, такие просто, когда люди за деятельность, за некую школку польскую требуют административное покарание. Ну, штраф там, але тем не менее, неприемно. Когда, например, мы с Сузаной Борис едем там у некую командировку, приезжаем, а там люди, видите, заполохали, потому что местные органы влады телефонуют и кажут, вы что, хотите, как у вас и Венец повторился. Это есть, это бывает по всем краям. Это не только у Венец и Гродно. Это все ползучая, видите, репрессивная махина працует.
Что дотычить сегодняшнего сходу в городе, керовник городской организации Союза поляков Мечислав Ястевич додає наступное.
Завтра рочница, 70 лет депортации, вывозки поляков отсюль на Сибирь. Стариков, детей, малых, женщин вывозили мордовали на сибирской дикой земле. Ну, мы хотим это отметить, будем говорить про это. Это наши гродненцы были, это люди, которые тут жили, родились, которые были помордованы.
Это был Мечислав Яскевич с Городни. Протяг темы у экспертизы свободы.
У экспертизе свободы передача на тему, чому обостряются белорусско-польские дочинения. Захоп милиции дома польского УИНС привел до дипломатичного демаршу Польши. У чем причины обострения конфликта вокруг Союза поляков Беларусь? Чому белорусские влады идут на его эскалацию? Як конфликт повлияет на дочинение Беларуси с Польшей? Эти питання обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналист Анджей Писальник с Городни и эксперт Центру усходних доследований Камиль Клысинский с Варшавы. Для передачи Валер Карбаленчик.
Эксперты за свободы одразу после выпуску новинок хвилина опраз 25. Ну а зараз наше опытание. Что вы думаете про конфликт двух союзов поляков? Кому он выгодный? С таким питанием наш корреспондент звертался до городенцев.
Конфликт поляков, это я так вижу, что особистая справа самих поляков, и, конечно, головное, это ну, демократичные выборы, и как и сам поляк, кого там выбирает своего лидера, то так и повинно быть. Ну, лазе, я так разумею, выгоден конфликт.
Чисто по-человечески этого конфликта не должно было бы быть. И, значит, надо сесть, найти все точки, которые мешают одной стороне что-то уступить, другой стороне что-то уступить и начать работать, потому что в сущности это мешает всем, то есть всем, кто входит или не входит в один или в другой союз.
Я наслаждаюсь Семашкой. Значит, против того, что творится там в Венце. Поэтому я не поддерживаю венецких так товарищей, в том числе эту самую бывшую Борис. Мне кажется, поляков здесь Беларусь никогда не притесняли и в настоящее время не притесняют.
Жалко, что этот конфликт вообще существует, потому что он никому не нужен ни одной стороне, ни другой, ни Борис, ни Семашка, потому что цели одни там в этих организациях. А что там делиться, неизвестно. Наверное, выгодно властям, как с польской стороны, так и с белорусской.
Ну, по-моему, все это просто лишнее, как бы, лишние траты нервов. Ну, наверное, кому-то, может быть, в вышестоящих каких-то инстанциях, или я не знаю.
Ну, не знаю даже, пускай сами решают.
Я думаю, что у нас спокойно, не надо не находить никаких конфликтов для того, чтобы поднимать какие-то, понимаете, склоки между людьми или что. Спокойно и нормально жить. Афганистан надо или Чечню надо или что. Не надо так. Ну, кому выгодно? Выгодно тех, кто оппозиция или кто там. Я думаю, так.
Я за равноправие между ними. Ну, не то, что там союза, но как бы за то, чтобы власть была общая, как бы. Ну, не то, что общая, но чтобы дружили, не конфликтовали. Ну, не знаю даже, кому они выгодны. Тем, у кого денег побольше, тому и выгодно. Власти.
Не должно быть такого, чтобы какие-то были конфликты. Значит, это выгодно, кому-то выгодно. У кого денег, власть, у кого много денег, власть.
Такие отказы мы почули у Городни. Апошние подеи вокруг дома польского у Ивянцы снова притягнули увагу до ситуации вокруг двух громадских организаций, которые представляют белорусских поляков. Завтра, 10 лютого, о 12 године на сайте «Свободы» пройдет онлайн-конференция с представниками обеих структур. На питание наведников нашего сайта погодились отказать керовник Менского областного отделения, наместник старшини правовладного союза поляков на Беларуси Мечислав Лысы и Андрей Пачобот, старшиня Головной Рады незарегистрованного у Беларуси Союзу поляков Беларуси. Задавайте им свои питания.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Я еще раз нагадаю, завтра ваших питаний чекают Мечислав Лысы и Андрей Пачобот. Протягиваем программу. Сегодня фермеры Гомельщины на своем штогодовом сходе вырешили звернуться по оборону от чиновников до старшини комитету державного контролю Зянона Ломатя. На сходе приводились такие личбы. Маючи у своем распоряджении 1% наявной земли, фермеры региона вырощивают каля 9% бульбы и больше як 15% усей городнины. Летось яны заплатили у бюджет больше як 1 млрд рублей податков. С подробностями Вячеслав Кулик.
Вядомы на ўсю краіну туровскі фермер Міхаэл Шруб агучыў на сходзе такія лічбы. Цягам 5 гадоў ягоная гаспадарка атрымлівае ў 4 разы меней фінансавай падтрымкі, чымсьці любы калгас у раёне. І гэта пры тым, што эфектыўнасць вытворчасці ў гаспадарцы Шруба нашмат вышэйшая, а заробкі ў людзей складаюць 1 мільён рублёў, у 2 разы больш, чым у раёне.
Нарушаецца адзін з асноўных законаў, які запрещаецца власці создаваць отдельным предприятиям конкурентные преимущества в работе. Может быть, это письмо и выкинут наши, или, может быть, от него и отмахнуться. Но я знаю точно, если это письмо не будет, то уж точно ничего не произойдет.
Старшиня областной ассоциации фермеров Михаил Байда каже, что нават пусты будинок, яких, до речи, в регионе каля 1000, фермеру набыть надзвычай складана.
За свои уже 9 лет скоро будет, как я здесь работаю, я не помню, что фермерам построить ферму выделили это средство. Более того, у нас в области по разным оценкам от 900 до 1200 неиспользованных пустующих помещений. Чтобы получить фермеру пустующее помещение, это проблема.
Великая проблема – отрывание земли от райвыканкаму. Зато и проверок и покаранию у фермеров хоть отбавляй. Владимир Церенцев, фермер из вёски Боровики Светлогорского района, який занимается разведением рыбы, просил у коллегов обороны от инспекции аховы живёльного и рослинного на свету при президенте.
У нас водоемов я запустил там на больше, чем на 30 миллионов рыбы выращиваю. Говорит, у тебя нету лицензии, и сейчас вот подали в хозяйственный суд, и в суде уже разбирается, судья мне сразу при разбирательстве сказала, готов, самое мало 17 миллионов. За то, что я рыбу, которую я вырос, я не имею права ловить на своих водоемах, которые я выкопал за свои деньги, уложил 75 миллионов водоемов, я не могу ловить свою рыбу, потому что у меня нету лицензии.
Декларованная державой подтримка фермерских господарок часто носит символичный характер. Летась на подтримку фермеров региону Минфин мелся накировать 350 миллионов рублей субсидий. На сам речь отримали только 214 миллионов.
Репортаж з гомельскага сходу фермераў. Праз хвіліну навіны выбарчай кампаніі. Праз 5 дзён пачнецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. У праскай студыі Алена Ціхановіч, асноўныя тэмы дня. Міністэрства замежных спраў Польшы адклікала ў Варшаву на кансультацыі свайго пасла Генрыка Лінтвіна ў сувязі з заняццём міліцыі дому польскага ў Івянцы. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузак заклікаў беларускія ўлады спыніць гвалтоўныя дзеянні супраць польскай меншасці. Прадстаўнікі афіцыйнага саюзу палякаў спасылаюцца на тое, што па статуце ўсе дамы палякаў, у тым ліку і івянецкі, з'яўляюцца ўласнасцю зарэгістраванага саюзу. Міністэрства культуры Беларусі адхіліла прапанову партыі БНФ аб наданні бел-чырвона-беламу сцягу статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці. Туровскі фермер Міхаэл Шруб на сходзе фермераў Гомельшчыны агучыў такія лічбы. Цягам 5 гадоў ягоная гаспадарка атрымлівае ў 4 разы менш фінансавай падтрымкі, чым любы калгас у раёне. Вы на хвалях Радыё Свабода. Усе 367 акруговых камісіяў для прызначаных на 25 красавіка выбараў мясцовых саветаў цалкам сфармаваныя. Пра гэта Свабодзе сёння паведаміў сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. Паводле ягоных дадзеных, у акруговых камісіях партыйцы складаюць 6,7% ад усіх сябраў. Гэта больш, чым іх прадстаўніцтва ў тэрытарыяльных камісіях, дзе на долю ўсіх партый прыпадае 1% месцаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На маё пытанне, якія партыі маюць у камісіях найбольшае прадстаўніцтва, спадар Лазавік адказаў так.
Сярод партыйных вылучэнцаў найбольшая колькасць складаюць камуністы, КПБ і партыя левых, справядлівы мір, 48 чалавек, ад КПБ 175 чалавек. Далей адзначыў бы, што даволі актыўна аграрная партыя 19, ліберальна-дэмакратычная 16, аб'яднаная грамадзянская партыя 14, ад партыі БНФ 16. Есть представники от громады, от одной и от другой. Есть представники от социал-демократичной партии «Народной сгоды» 5 человек. В целом, хотел бы отзначить, что при формировании округовых комиссий активность партии значительно повысилась.
Объединенная громадянская партия провела округовые комиссии 14 человек. Старшиня партии Анатолий Лебедьков докладняя, у комиссии трапил только каждый четвертый вылученец.
Але мы не подавали элизарную колькость, мы подавали тестовую колькость. И это означает, что улада снова уже проигнорировала людей, которые по всех параметрах были абсолютно придатны для працы у выборчих округовых комиссиях. Я просто не могу зрозуметь некой мотивации, чому, например, Александр Соснов, який має досвід праці у парламенті і в ураді, не може бути сябром округової виборчої комісії. Те ж саме можна сказати про Олександра Дорогойського, Валентину Поліюкову і многих-многих інших. Коли говорити про якість, якісною составляючою, то ніякого адмітного прогресу я особисто не бачу.
Миколай Лозовик каже, після формування округових комісій паралельно починаються дві кампанії.
З 14 лютого починається вилучення кандидатів у депутати. Це значить, що з 14 лютого вже можна буде проводити сходи працівних колективів по вилученню кандидатів у депутатів, посіджені керуючих органів політичних партій, і можна буде збирати підписи для вилучення кандидатів у депутати шляхом збору підписів. Але перш чим збирати підписи, потрібно зареєструвати ініціативні групи. Значить, вже можна подавати документи у округової комісії, а це значить списки і заяви для реєстрації ініціативних груп. Паралельно буде йти створення участків для голосування. Ну, а коли будуть створені участки, будуть створатися участкові виборчі комісії. Календарний термін створення участкових виборчих комісій – 10 соковіка.
Інформував нашого кореспондента секретар ЦВК Миколай Лозовик. Ну а зараз про відгуки українських президентських виборів. Віктор Янукович після обвящення попередніх виніків заявив, що надиходить конец оранжевої ери в Україні. Це означає гэта, що Україна відмовилася від свого демократичного вибору, або, наадварот, обрання Януковича стало виніком демократизації. Гэтым у білоруських політиків цікавився наш кореспондент Олесь Дашинський.
Коментуючи виніки виборів в Україні, лідер руху «За свободу» Олександр Мілінкевич відзначив.
Розчарування є, тому що лідери помаранчевої революції проіграли. Це все ж таки був певний символ у тим, що країни Східної Європи, були постсовєтські республіки, можуть інтенсивно йти у Європу. Так це сприймалася революція. Це була революція духу і шанс на великі переутворення. Я думаю, внутрішня жорстка боротьба поміж лідерами цієї революції значно зашкодила Україні, а тим самим і нам. Тому що, ну, це приклад відмовний, а ми б хотіли так само руху переменів. І, безумовно, на Білорусі це покидає почуття суму.
Це означає гэта, що продемократична хваля на постсовєтській просторі завершилася.
Я не думаю, що вона завершилась. Вона не така легка, як казалося у ті часи цих демократичних революцій. Не так легко все отримлюється, як на площі. Завсюди треба пам'ятати, що саме головне – це великі реформи, які тяжко проводяться. Це зміни менталітету людей. Ще більш тяжка справа. Але нам би вельми хотілося, щоб ми тут, на Білорусі, на Україні, в Грузії, в інших країнах постсовєтських, хоча й користалися з тих шансів, що є. Шкода, коли приходиться робити кроки назад.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько сказав.
5 років назад я особисто, ну сотні білорусів були на Майдані. Люди абсолютно щиро приїхали з великими сподіваннями, надії, готові були обороняти виніки голосування к свої особисті. Про 5 років білоруські демократи наглядали за тим, що відбувається в Україні. Збоку не було жадання взяти квіток, сісти у тягнік, у самоліт і полетіти туди. Це зв'язано з тим, що є певне розчарування. На великий жаль, не відбулося саме головне. Україна не виконала таку амбітну задачу стати альтернативою демократичної на постсовєтській просторі. Такий шанс був.
Улічуючи ситуацію в Україні, це можна казати про завершення продемократичної хвилі на постсовєтській просторі.
Ми якраз свідки некої такої тишини, але нельга на 100% сказати, що усе закінчилося на постсовєтській просторі. Я сподіваюся, що може якраз Білорусь буде тим новим чинником наступним, в якої почнеться нова хваля, і вона буде більш удала і ефективна.
Такія спадзяванні выказаў Анатоль Лябецька. Ну а зараз Таццяна Поклад пра тэму новай перадачы «Беларускае замежжа».
У каліфарнійскіх беларусаў новыя ідэі для суполкі. Каб жылося цікавей. Новаабраная старшыня працуе ў галівудскай студыі, так што мае быць цяпер жыццё весялейшае, жартуюць беларусы. Змены ў статуце найстарэйшай беларускай арганізацыі замежжа беларуска-амерыканскім задзіночэнні магчыма пачнуцца ўпершыню за 50 гадоў менавіта адсюль з Каліфорніі. Расповеды каліфарнійскіх беларусаў у новай перадачы «Беларускае замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20. З вамі Радыё Свабода. Актывісты Маладога фронту рыхтуюць вулічную акцыю на 14 лютага, дзень Святого Валянціна, пад лёзунгам «Люблю Беларусь». Маладафронтаўцы заяўляюць, што адмову даць памяшканне ў гатэлі «Кроун Праза» улады самі падштурхнулі іх правесці акцыю ў традыцыйным фармаце. Перадае Любоў Лунёва.
Актывісты Маладога фронту, рыхтуючы акцыю 14 лютага, робяць паперы сэрца і кветкі віншавальнай паштоўкі. Як паведаміў лідар арганізацыі Зміцер Дашкевіч, маладафронтаўцы збяруцца на плошчы Свабоды і пройдуць шэсцем да Кастышніцкай плошчы. 8 лютага спецназаўцы праз 3 хвіліны разагналі акцыю салідарнасці на Кастышніцкай плошчы. Моладзевых актывістаў з розных арганізацый прывезлі ў міліцыю і там прымусілі больш за 2 гадзіны стаяць тварам да сцяны. Нягледзячы на гэта, маладафронт фронтовцы вырашылі ладзіць святочнае шэсце.
14 лютага Малады фронт правядзе 14-ю акцыю. Малады фронт распачынае гэтак званую вулічную весну. Калі ўлада жадае, каб нейкае мерапрыемства адбылося мірна, спакойна, но мірна і спакойна адбываецца.
Першае вулічнае шэсце ў дзень Святога Валянціна адбылося ў 97-м годзе. Тады амапаўцы разагналі акцыю, 30 чалавек трапілі ў міліцэйскі пастарунак. У 99-м годзе маладафронтаўцы прайшлі ад плошчы Свабоды да вуліцы Варвашэння. Там Яўген Скочка падпаліў скрыню з петардамі. За гэта супраць яго распачалі крымінальную справу і пакаралі годам зняволення умоўна. Пазней акцыі ў дзень Святога Валянціна то дазвалялі, то забаранялі. Некалькі разоў іх жорстка разганялі. Дзясяткі чалавек адбылі арышты і заплацілі штрафы. Былы лідар Маладога фронту Павла Севярынец прыгадаў, што менавіта пасля забаронаў шэсця ўлады распачалі прапагандысцкую кампанію, даводзячы, што свята ў дзень Святога Валянціна чужое для беларусаў і навязваецца захадам. Пазней яны пачалі ладзіць у гэты дзень канцэрты, каб адцягнуць увагу ад вулічнай акцыі.
З гэта якраз такі пачалася шырокая гісторыя святкавання дня Святога Валянціна агулам у нацыянальным маштабе па Беларусі. Для нас дзень Святога Валянціна гэта дзень любові да сваёй краіны. Это день любові до Бога, любові до ближнього. Это день Святого Валентина в ягоним першапачатковым християнським значенням.
За час існування Молодого фронту у ім змяніліся 4, як самі молодофронтовці кажуть, покоління. Микола Демиденко летась упершиню удельничав у акції.
Нас одразу жюри повалили на землю і каля 10 хвилин нас збивали, не затримливали. На тим акції скончилось. У этом годі влади зробили все, каб ми не міняли традиційний формат акції 14 лютого і знову прийшли на вулицю.
Павел Севярынец, подсумаваўшы свае назіранні за акцыямі на 14 лютага, прыйшоў да высновы.
Улады, самі таго не жадаючы, раскруцілі дзень Святого Валентина. Малады фронт быў дэтанатарам таго масавага выбуху, які мы можам назіраць зараз.
Это быў Павел Севярынец. А зараз званкі на свабоду. Тэлефанаванне нашых слухачоў прымала Галіна Бакунчык.
У Беларусі працягваецца падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў мясцовых саветаў. Зараз падводзяцца вынікі фармавання акруговых выбарчых камісій. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Наконт выбараў мяркую, што патрэбна абавязкова ўключаць у камісію прадстаўніка ад кожнага кандыдата з правам праверкі ўсіх бюлетэняў. Выбары павінны праходзіць толькі адзін дзень з 8 до 22 гадзін. Гэта выключыць спрэчкі аб бюлетэнях, якія могуць быць падкінутыя ўначы. Крэні павінны быць празрыстыя, як на Ўкраіне. Будуем палацы для адданых апрэснікаў, а на скрыні грошай няма. Дзякуй, Віктар.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца на тэму прэзідэнцкіх выбараў ва Ўкраіне.
Юлія Тимошенко в Украине подтримали в основном заходние регионы. Нашего Лукашенко в основном любит на сходе. Может, поэтому он так инстинктивно боится всего и бьет по неподуладному ему союзу поляков в Беларуси.
Телефонує вам Микола Чибисов, Козловщина, Дятловський район Городянської області. Саме найвеликше досягнення української демократії состоїть у тим, що там є вольний і свободний вибір президента. А у нас президент Олександр Лукашенко. У одним кармані Адольф Гітлер, а для серця його Іосиф Васильович Сталін.
Можна поздравить Януковича с победой на президентских выборах. Но Юля тоже оказалась на высоте. Так как страна большая, то пусть бы было два президента. И устроили состязание. И к концу было бы сравнение, кто сработал лучше. Вот такое пожелание. Потому что вместе у них, пожалуй, ничего не получится. Слухачка в Минске.
Брати українці, що ж ви наробили? Кого ви вибрали? Треба було все ж таки за Ющенко, тому що він вибрав свободу. Брати, брати, що ж ви робите?
Смотрите на то, что Ющенко дал звание Героя Украины украинскому фашисту Степану Бандере.
На питання відказує історик Олесь Смолянчук.
По-перше, категорично протестую, що про слово фашисти чи інте Бандери, коли Бандера просидів всю війну у нацистському концентраційному лагері і ніколи не удільничав цих воєнних денег на боку нацизму. Бандера і український рух супротив під час цієї війни змагався за незалежність своєї країни. Оцінюючи ці події з пункту погляду історії України і незалежності України, лічу, що Ющенко мав підстави це зробити.
Протягуємо програму іншими виказуваннями.
Моє міркування таке, той жінчині, яка за Вяшорку і за Лябедьку. Нема лідерів, окрім Зенона Позняка. Тільки Зенон живе Білорусь.
Мою символіку викинув вон. А без наших корней, без мови своєї, нам нема дороги далі. Білоруси розійдуться, в колгенераті Росії опинуться. Буде біда. А може нас уже як нації нема? Невже наші депутати, яких ми будемо скоро вибирати, цього не можуть зрозуміти? Буває, навіть завітки беруть. Разом прибалти, поляки, свою мову вберегуть. З'явись у маленькій Естонії президент Хамельон, естонці його одразу викинуть вон. Курнєвич Борис, упокой Білорусь.
Телефон для сувязі у Мінську працює круглые сутки. Звоните на свободу.